Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда, үйлестіру кеңесінің мүшесі болып табылатын бір топ үлескерлер Алматы әкімі есеп беретін жиынға кіргізілмеді. Сондай-ақ Чернобыль ардагерлері және шағын аймақтағы соғысқа қатысқандар өздеріне қатысты полиция қызметкерлері заңсыз әрекеттерге барды деп мәлімдеме жасады. Сондай-ақ Общественная позиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті өз үйінің маңында белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен. Сондай-ақ Астанада лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовті отставкаға кетсін деп талаптарын қойды. Енді шағын соңғы жаңалықтардан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Алматыда бейсенбі күні кешкісін оппозициялық бағыттағы Общественная позиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті өз үйінің маңында белгісіз біреулер ауыр соққыға жығып кетті. Қазір журналист ауыр халде қалқамандағы нөмір 7-ші қалалық аурухананың нейрохирургия бөлімінде жатыр. Бұл туралы азаттық.орг сайтынан толығырақ оқи аласыздар. Қазақстан банк дефолтына жол бермейді. Бұл туралы мәлімдеген Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов, Қазақстанның банк жүйесі аяғын нық басып тұр және біз банк дефолты немесе төлем қабілетсіздігі сияқты бақылаусыз құбылыстарға жол бермейміз. Қазкоммерцбанк пен Халықбанк сияқты екі қаржы институтының әрқайсына 1 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлінді. Сондай-ақ бұл банктер осы қаржыны ел экономикасын несиелендіруге жұмсау туралы міндеттеме алды. Банк жүйесі барлық қиындықтарды жеңіп шығады деп сенеміз деді. Ал Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов теңгенің девальвациясы кезінде тұтыну өнімдерінің бағасын көтеріп, халық арасында дүрбелең туғызушыларға шара қолданатындығын ескертіп отыр. Ақш ресмилері Ауғанстандағы НАТО мен Құрама Штаттар күштеріне қажетті әскери емес заттар тасымалдауға жол ашуға Тәжікстан дайын деп айтуда. Бұл туралы Душанбедегі ақш елшісі Трейси Энн Джакобсон Тәжік президенті Имамоғли Рахмонмен жұма күнгі келіссөздерінен кейін хабарлап, жақын күндері Құрама Штаттар ресмилері Душанбеге бұл мәселені талқылауға келеді деді. Тәжік президенті өз кезегінде тасымалданатын заттар, атап айтқанда құрылыс материалдары, дәрі-дәрмек пен медициналық жабдықтар және жанар-жағармай мен ауыз су сияқты әскери емес заттар болатындығын айтады. Қырғызстан көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына көмектесіп жатқан бұл ақш әуе базасын жабу туралы шешімі ақырғы екенін қайталап отыр. Қырғыз үкіметінің өкілі Айбек Сұлтанғазиевтің айтуынша шешім жасалып қойды. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстанның мұндай қадамынан көңілі қалғанын айтады. Қырғыз президенті Құрманбек Бәкиев ресейден 2 миллиард доллар алған соң ақш базасын осы аптада жабу жөнінде бұйрық берген. Оны ел парламенті әлі мақұлдауы тиіс. Хабарлар қарағанда ресми Мәскеу өзінің аумағы арқылы Ауғанстанға Құрама Штаттардың әскери жүгін тасымалдауға жол беретін болады. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы Вести телеарнасына берген сұхбатында айтты. Оның айтуынша ақш әкімшілігі оған бірнеше күн бұрын Кремльдің рұқсатын алған. Енді Мәскеу Құрама Штаттардан ол жүктердің қалай болатындығы туралы егжей-тегжейлі мәлімет күтіп отыр. Ол деректер түскен соң біз нақты келісім беретін боламыз деген Сергей Лавров.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун күтпеген сапармен Иракқа барды. Ол алдымен ел президенті Жалал Талабанимен кездесті, одан кейін премьер-министр Нури Әл-Малекимен келіссөздер өткізіп, Ирақ пен Біріккен Ұлттар Ұйымының байланыстарын талқылады. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының бұл сапары Ирақтағы аймақтық сайлаулардың қорытындысы жарияланған бір күннен кейін болып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымы өкілі Саид Арикаттың айтуынша, Пан Ги Мун ирақтықтарды қақтығыссыз өткен ашық сайлаулармен құттықтады және бас хатшы Біріккен Ұлттар Ұйымының міндеттемелерін елге тағы бір айтпақшы. Гуантанамадағы терроризм күдіктілері бойынша істерді қарап жатқан судья соңғы сотысын тоқтатуға нұсқау берді. Ол Си 2000 жылы Йеменде ақштың әскери кемесін бомбалады деп күдіктелген Абд Аль-Рахим Аль-Нашириге тағылған айыптар тоқтатылды. Осылайша судья Сьюзан Кроуфорд президент Барак Обаманың Гуантанамадағы әскери трибуналдарды жабу жөніндегі бұйрығын орындап отыр. Ақ үй тағы да 245 терроризм күдіктісінің ісін қайта қарап, оларды не ақшта сотқа тарту, немесе басқа елге беру мәселесін шешетін болады. Талибан содырлары Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас тайпалы аймағында Американың тыңшысы деп екі адамды атып өлтірді. Бұл аймақтың қауіпсіздік ресмилері Саид Ахматханның айтуынша, бұл оқиға солтүстік Вазиристанның Аль-Қайда мен Талибан бүлікшілерінің бақылауына делінген Мираншах қаласында орын алды. Қаза тапқан екі адамның мәйіті жұма күні таңертең табылып, олардың кеудесінде олар Американың тыңшысы болғаны үшін өлтірілді деген жазу болды. 2001 жылы Ауғанстанға ақш бастаған күштер енген кезде Пәкістанның солтүстігіне қашып шыққан жүздеген Талибан мен Аль-Қайдалықтар бұл аймақта қақтығыстар жасап келеді. Бүгүн Европалык комиссия жетекчиси Жозе Мануэль Баррозу Ресеймен Одактын энергетикалык сауда жана саясий маселелерин талкуулоо үчүн Мәскеуге барды. Европа Одагынын тагы 4-9 өкүлү Баррозу менен бирге жүр. Еврокомиссия жетекчиси президент Дмитрий Медведев менен кездесип, өкмөт мүчөлөрү менен премьер-министр Владимир Путин менен келиссөз жүргүзбөкчү. Бүгүн Ресей президенти Дмитрий Медведев элдеги каупсуздук мекемелерине экономикалык дагдарышка байланыштуу туундаган кандай да бир тартипсиздиктерге дайын болууга тапшырма берди. Каупсуздук кызматтарынын башчыларын жыйнап алган Медведев элдеги жумушсуздук менен башка да әлеуметтик маселелерге токтолду. АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон өзүнүн Ресей менен көбүрөөк курулумдук жана жакын байланыш курууга үмүт артатынын айтты. Онун ичинде Иран маселесинде түсүнүксүздүк болсо деген оюн жеткизди. АКШ президенти Барак Обама өткөн аптада Ресей президенти менен кездесип, тараптар эки жактуу байланыштарын жаксартууга келишкен. Ресейдин ири көлүк жасаушы АвтоВАЗ кәсіпорны көлүк бөлшектеринин жетишпеушілігіне байланысты жумысын токтотту.
Азаттык радиосун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолку 1 сааттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өөгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй болуп турат. Атап айтканда, үйлөштүрүү кеңесинин мүчөсү болуп табылатын бир топ үлөскөрлөр Алматы акими эсеп беретин жыйынга киргизилмеди. Сондай-ак, Общественная позиция газетинин тилчиси Бакытжан Нурпейсовду өз үйүнүн маңында белгисиз бирөөлөр сокууга жыгып кетти. Жана Чернобыль ардагерлери жана шагын аймактагы согушка катышкандар өздөрүнө катышты полиция кызматкерлери заңсыз аракеттерге барды деп мәлімдеме жасады. Сондай-ак, Астанада лайыкты баспана үчүн коомдук компаниясы Казакстан премьери Карим Мәсімов отставкага кетсин деген кезекті мәлімдемесін жасады. Осы және өзге де хабарларға толығырақ тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосын Қазақстандағы баспасөз еркіндігіне арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Алматы қаласында ақпанның 5-ші күні кешкі сағат 9-дар шамасында Общественная позиция тәуелсіз газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті белгісіз біреулер аяусыз соққыға жығып кетті. Дәрігерлер миы шайқалып бас сүйегі сынған журналистің жағдайы орташа ауыр деп отыр. Газеттің аға редакторы Разлана Таукина бұған Нұрпейісовтің журналистік кәсібі себеп болғандығына сенімді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
19 жасар журналист Бақытжан Нұрпейісов бейсенбінің кешінде үйіне қайтып бара жатқан жолда өзіне тарпа басталған бөгдексілердің қарата айтқандарынан бір ғана саясат деген сөзді түсініп үлгеріпті.
Поликонсервный завод деген сынып. Вот жақта шықтым. Потом приходпен кеттім. И ағзамы қасында Каблуков көшесі бар ғой. Сол жолмен жүрдім. На встречу мне идет один человек. Ол маған айтты. Бірдеңке айтты. Мен түсінбедім. Мен бір сөзін түсіндім, ол политика деген, бірақ сосын остальное там солай
деді ол. Журналист ары қарай не болғандығын, өзіне соққыға жыққандардың кімдер және қаншау екендігін де білмейді.
Сосын мен сол жақ сөйлетте басымда ауырды.
Немен тұрды?
Білмеймін, мен көрмедім. Сосын мен пытался подняться, бірақ олар маған мұрымда басыма ауырды. Сосын мен 5 метрге секірдім, жүгіріп бастадым, бірақ подскользнулся и солай мен білмеймін, мен біреу адамды көрдім. Қанша адам мен білмеймін точно.
Дейді Бақытжан Нұрпейісов. Басына қатты жараланған журналист қалқамандағы нөмірі 7-ші қалалық аурухананың нейрохирургия бөліміне жеткізілген. Дәрігерлер оның маңдай сүйегі мен бет сүйегі сынғандығын, бас сүйегі мен миына қатты зақым келгендігін айтады. Науқастың жағдайы орташа ауыр деді нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Жәнібек Жанайдаров. Бұл уақытта оппозициялық бағыттағы Общественная позиция газетінің аға редакторы газет тілшісінің соққыға жығылуына оның журналистік кәсібі себеп болғандығына сенімді.
Мы связываем это с его профессиональной деятельностью, потому что, во-первых,
біз бұл оқиғаны Нұрпейісовтің кәсіби әрекетімен тікелей байланысты деп есептейміз. Біріншіден, оны соққыға жыққан адамдар журналистке саясат төңірегінде әңгімелер айтқан. Екіншіден, оның журналистік куәлігін, жеке бас құжатын, жұмысқа қажетті заттарын, фотоаппарат, диктофон және жазба дәптерін тартып алған, бірақ ақшасына тиіспеген. Біз оның соққыға жығылуына газеттің соңғы нөмірінде жарық көрген материалдар түрткі болған деп есептейміз деді. Разлана Таукина. Общественная позиция газетінің бейсенбілік нөмірінде соңғы бет тұтастай Бақытжан Нұрпейісовтің материалдарына арналған. Автор өз мақалаларында Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің кезінде Қонаев мінген ескі қызмет көлігін 100 мың долларға сатып алғаны, сондай-ақ оның күйеу баласы Кеңес Рақышевтің жақында Грозныйға барып, Шешенстан Республикасының жоғары наградасы Қадыров орденімен марапатталғандығы туралы жазған. Алайда жәбір көрушінің өзі осы мақалалар шыққан күні не үшін және кімдерден соққы жегендігін әлде түсінбейтіндігін айтады.
Мен білмеймін, бұл неге байланысты, бірақ олар мені ақшаны қалтығыды. Бәрін де алып алды, там телефонды, фотоаппаратты, диктофонды. Мен оны білмеймін, просто странно все.
Дейді Бақытжан Нұрпейісов. Полиция сөз болып отырған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғады. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матай құқық қорғау органдарын қылмысты тездетіп ашуға шақырды.
Мына мемлекет тарапынан шығатын газеттерге тимейді екен. Осы былай кішкене дұрыс сөйлейтін, ашық айтатын басылымдарға ғана тиеді екен. Содан мен міне үш кісіні осылай ұрып кетті. Өткенде де Ермек Болтайды ұрып кетті. Енді соның табылған жоқ. Оның алдында Тажарған газетінің несін еткен жоқ. Ішкі істер бөлімінің бастықтары бұны іздеп табу керек.
Дейді Сейтқазы Матай. Ал әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының маманы Ғалия Әженова болса, журналистерді соққа жыққандардың жазасыз қала беруінің арты жақсылыққа апарып соқпайтындығын ескертіп отыр.
Журналистерді қорғайтындай жағдай болмаса, оны құқық қорғау органдары көмек бере алмаса, ол қылмыстық істер қаралмаса, оны аяғына дейін жеткізе алмаса, онда әрине бұзақылыққа жақын жүретін адамдарға ол тапсырыс орындауға себеп деп айтуға болады. Біріншіден ол тапсырыс болуы мүмкін. Ал екіншіден ол менің ойымша біреулердің атына кір келтіру үшін, мәселен, сол Бақытжан Нұрпейісовтің соңғы жазған материалдарының, мәселен, кейіпкерлері болатын болса, сол кейіпкерлерге кір келтіру үшін бір күштердің сондай нәрселерге баруы мүмкін деген ойда қаласың, еріксіз қаласың.
Деді Ғалия Әженова. Бақытжан Нұрпейісов қоғамдық белсенді Гүлдана Нұрпейісованың баласы және саясаткер Маржан Аспандиярованың жиені. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы баспасөз еркіндігі тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдары басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігі және халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандарын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілердің мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық туындатып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дегенге оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол шын мәнінде халықтың қаражаты ғой. Тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны менен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларды жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билік ол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес, бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері, сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпараттық қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеуді көріп отырған жоқпын. Ал енді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді, сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса чалағай екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе к информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өйткені ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие. Және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің кейбір тақырыптарына тоқталып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов мемлекет банк дефолтына жол бермеді деп мәлімдеді. Алматының әкімі қолдан дүрбелең туғызушыларға шара қолданады. Тәжікстан ақштың Ауғанстандағы қажетті заттарын тасымалдауға дайын. Қырғызстан ақш әуе базасына қатысты шешімі соңғы екенін айтуда. Гуантанамодағы терроризм күдіктілері бойынша істерді қарап жатқан судья соңғы сот ісін тоқтатуға нұсқау берді. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркінбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретімен таныстырып өтсек, атап айтқанда, үйлестіру кеңесінің мүшесі болып табылатын бір топ үлескерлер Алматы әкімі есеп беретін жиынға кіргізілмеді. Сондай-ақ Астанада лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы пикет өткізді және Чернобыль ардагерлерінің бірі соққыға жығылған еді. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы Чернобыль ардагері 3-ші топтағы мүгедек Бақыт Битуриев өзін аудандық ішкі істер департаментінің 3 қызметкерінің аяусыз жәбірлегенін айтып шағымданды. Ауруханадан жаңадан шыққан ол өзін соққыға жыққан полиция қызметкерлері тиісті жазасын алса дейді. Ал Чернобыль және аймақтық соғыс ардагерлерінің одағы мұндай жағдайдың бірінші рет кездеспей отырғанын айтуда. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайсыздар.
Үшінші топтағы мүгедек Чернобыль ардагері Бақыт Битуриев өзін осы жылдың 17 қаңтар күні Әуезов ауданының ішкі істер департаментінің 3 қызметкері соққыға жығып кеткенін айтады.
Жолдан тосып тұрған жолаушыларды алып, Яссауи көшесінің бойымен төмен қарай жүрдік. Домостроительная көшесінде жаяу жүргіншілерге арналған жолдың алдынан тоқтаған кезде кенеттен алдыма газель көлдөлең келіп тоқтады. Мен бір нәрсе болып қалды екен деп әйнекті аштым. Газельден адамдар жүгіріп келіп мені себепсіз ұра бастады. Оң жағымда отырған жолаушы ол мүгедек қой, не үшін ұрып жатырсыңдар деп айғайлады. Олар мені көліктен шығарып капотқа тақап бастан ұра бастады. Мен қаша бастадым. Мені біреу үсіп бір теуіп еді, оң жағыммен асфальтқа құладым. Онан кейін мен асфальттың үстінде сүйрей бастады. Сонда жыртылған курткам мен жейдем үйді.
Дейді Бақыт Питуреев. Оның айтуынша жәбірлеушілер мұнымен қоймай, парақшасында тартып алыпты. Аталған оқиғаның ертесінде ішкі істер департаментіне барған жәбірленуші мен оның туыстарына ондағы ешкімде құлақ аспапты. Ал соққы нәтижесінде мұрны сынып түрлі жарақат алған Бақыт Питуреев екі аптадай Қалқаман ықшам ауданындағы нөмір 5-ші ауруханада емделген көрінеді. Біз аталған ауданның құқық қорғау органына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық.
Білмедім мен оны қай уақытта келетінін.
Чернобыль ардагерлерінің айтуынша қоғамдағы тәртіп сақшыларының өздерінің тәртіпті бұзуы жиі кездесетін жағдай.
Тастаққа көліктің бөлшектерін алайын деп келдім. Керек нәрсені түгендеген соң, кәуаппен бір саптаяқ сыралдым. Шықсам екі полиция қызметкер шақырып алып, сіз массыз, құжаттарыңызды көрсетіңіз деді. Құжатымның ішінде $50 болатын. Соны көре сап олар болды, бізбен бірге бөлімге жүріңіз деді. Біраз жүрген соң, осы жерде тұра тұрыңыз деді де өздері кетіп қалды. Құжатым мен ақшамның жоқ екенін тек үйге барғанда ғана білдім. Міне біздің полиция қызметкерлері осындай.
Дейді Чернобыль ардагері Анатолий Шахов. Кезінде кеуделерін оққа тоспаса да, совет адамдарымен бірге Чернобыль апатын залалсыздандыруға қатысқан ардагерлердің қазіргі таңда азы ғана қалды. Енді осы қалғандарының көрмегені құқық қорғау органдарының мазақ еді, дейді өкпелі ардагерлер.
Олардың енді денесінде қанша іренген сәулесі бар екенін бір құдайдың өзіне мәлім. Оны қайсы зерттеп жатты ішін. 2007 жылы 10 адам өлді біздің организацияда. 2008 жылы 18 адам өлді. Биыл жаңа жыл басталды, бір адамды жерледік. 10-15 жылы бізде қалады ма осы организацияда, адамдар қалмайды ма? Ал көрген зорлығымыз осы.
Дейді аймақтық соғыс ардагері Әбубәкір Қайназаров. Ардагерлер одағы аталған іс бойынша дүйсенбі күні ішкі істер министрлігі мен бас прокуратураға, сондай-ақ президентке хат жолдапты. Жауабын күтіп отырмыз, дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосын Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Ақпанның 6-сы күні Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов қала тұрғындарымен есеп беру кездесуін өткізді. Әкім өз баяндамасында үкіметтің көмегімен үлескерлер мәселесі өз шешімін тауып жатқанын, алдағы уақытта да бұл мәселе әкімшіліктің қадағалауында болатынын айтты. Әрі залда бос орын жоқ деп үлескерлерді ішке енгізбегендіктен олар тек дәліздегі арнайы теледидар арқылы ғана әкімнің сөзін тыңдауға мәжбүр болды. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қала әкімінің сөзіне қарағанда, үлескерлердің мәселесін шешу үкіметпен бірлесіп қолға алынып, жұмыс жасалып жатқан көрінеді. Оның дәлелі ретінде әкім төмендегідей мәліметтер келтірді.
Могу сегодня с полным основанием сказать, что они при действенной поддержке, прежде всего президента страны, находят свои решения.
Бүгінде үлескерлердің мәселесі президенттің тікелей тапсырмасымен шешімін тауып жатқанын сеніммен айта аламын. Былтыр 3150 үлескер өз пәтерлерін алды. Бүгінгі таңдағы үлескерлердің саны 12460. Олардың барлығы 69 тұрғын үйге ақша салған. Самұрық қазына қорының қаржыландыруымен 11 үйдің құрылысы өз жалғасын табатын болады. Бұл 2260 үлескердің пәтері. Біз мұны 2008 жылы бастаған болатынбыз. 3714 үлескерге тиесілі 25 тұрғын үй құрылысын құрылыс компаниялары өз қаржыларымен салып жатыр. Оған мемлекеттің көмегінің қажеті жоқ.
Там государственной поддержки не требуется.
Дегеле Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов үлескерлердің мәселесін шешуде 9 бағытта жұмыс жүріп жатқанын айта келіп, алданған үлескерлердің мәселесі де шешімін табатынын атап өтті. Алайда үлескер Әнел Қарабаева чиновниктердің уәдесі тек сөз жүзінде ғана қалатынын айтып отыр.
Бұрынғы әкімнің сөзінің ешқайсысы асқан жоқ. Енді білмеймін, ол әкімдер айта береді, қандай жағдай қолданып жатыр, қазір енді ақша түсіп жатыр дейді. Енді біздің айналамыздағы үлескерлердің салып болған ақшасы ешқандай болып жатқан қозғалысты көріп тұрғанымыз жоқ. Егер бас Есімовтің сөзіне сенемін, егер Есімов апта сайын жинап алып компанияның бастықтарына не істеп жатсын, не қылып жатсын, жиі-жиі үлескерлер мен кездес жиі қарап отыратын болса, не десек аспайды. Біздің чиновниктердің ең жаман жері жұмыс істемейді. Бір рет айтты, әйтеуір жоғары жақтан президенттен біреуден құтылушын айта салады болды.
Ал Ахметжан есім Алматыда ашты акциясын өткізіп, шерулерге шығып жүрген ипотекалық борышкерлердің ұшығып тұрған мәселесі туралы есептік баяндамасында бір ауыз сөз айтпады. Халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысының жетекшісі Эльмира Асқақова, "Билік біздің мәселемізді шешуге тиіс" дегенді алға тартып отыр.
Нас не пустили представители и поехали, они не попали.
Әкім мен кездесуге біздің үйімнің адамдар барған, бірақ оларды ішке енгізбей қойыпты. Біз бүгін президентке үндеу жазып жібердік. Онда біз аштық жариялауымызды бір айға тоқтатқанымызды, егер осы бір айдың ішінде нақты бір жұмыс жасалмаса, аштық акциясын жалғастыратынымызды ескерттік. Билік біздің мәселемізді шешпесе, онда бұдан да қиын жағдайға тап болады,
деді Елмира Асқақова. Ал Беріні Кейзет құрылыс компаниясының алданған үлескерлерінің бастамашыл тобының жетекшісі Айжан Жанқорызқызы, әкімнің орынбасарлары бізді шу шығарады деп қорқып тыныштандырумен болды, деді.
Сосын біз айқай шулаға соны бірінші заместителі жаңағы Сейдуманов керек танатары шықты да, ол кісі жаңағы кішкене бізді шуламаңдар, тыныш болыңдар деп сол кісі команда берге соны ана есігін ашып біз саяға содан кейін кірдік қой. Ал бірақта біз әкімге бір сұрақ бере алмадық. Ал енді оның алдында Талжынков Виктор Анатольевич, Сейдуманов керек, ол кісі барлық айтып түсіндіріп жатыр ғой. Бірақта ол кісілердің айтқандарына әлі біз 100% сенеміз деп ондай айта алмаймыз біз. Олар тек қана бізді жаңағыне ұшу болып кетпесін деп бізді жаңағы өздерінше сөйтіп келтіріп сөйтіп қалып не қылып жатыр. Бізге оларға кіру де қиын.
Осы уақытқа дейін дағдарысқа ұшыраған құрылыс компанияларының да, алданған үлескерлердің де және ипотекалық борышкерлердің де ешқандай мәселесі өз шешімін тапқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқанынан наразылық білдірген бір топ тұрғындар Астанада ақпанның 6-сы күні пикетке шықты. Олардың айтуынша, билік үлескерлер, ипотекалық несие алғандар және жерлері мен үйлерінен қуылғандар мәселесін шешудің орнына уәде берумен шектеліп отыр. Ал бұл мәселе шешілмесе, Қазақстанның едәуір тұрғындары баспанасынан айырылып қаңғып кетуі мүмкін, дейді пикетке қатысушылар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Пикетке шыққан Өмірзақ Мұқатов баспанасынан айырылған бауырым үшін алаңдап жүрмін, дейді. Оның сөзінше, бұған Ақмола құрылыс материалдары құрылыс компаниясының бұрынғы бастығы, қазіргі мәжіліс депутаты Бауыржан Смайылов кінәлі. Себебі компания 2006 жылы бауырым Жанболат Мұқатовты жаңа құрылыс объектісіне жерді босатып бер, үйімді күреміз деп сотқа берді, деді ол. Пикет қатысушысының сөзінше, жер мен үй иесін сотқа шақырмайды, сырттай шешім шығарылады. Сосын сот атқарушылары Жанболат Мұқатовты шиеттей үш баласымен үйінен қуып шығады. Мұнымен келіспеген үй иесі сотқа барады. 2.5 жыл өткен соң прокурордың нұсқауымен бұған дейінгі сот шешімі теріске шығарылады. Алайда үйіне қайтып келгенде, онда депутат компаниясының құрылысшылары тұрып жатқандығын көреді. Ал үйдегі мүлікті құрылысшылар жаңадан салып жатқан кешеннің жертөлесіне тастапты, дейді пикет қатысушысы. Бертін келе бұл үй мүлде күреліп тасталған. Мәжіліс депутаты Бауыржан Смайловтың өзі журналистерге үй күрелген жігітке өтемақы ақшасын есеп шотқа аударғам деген мәлімдеме жасады. Бірақ пикетке шыққан Өмірзақ Мұқатов депутат талап қойып отыр, дейді.
45 мың доллардың есебімен шығып тұр ғой. Оған не алады? Өзі 2.5 жыл соттасып жүр. Бүкіл шығыны бар. Үйімен өзі осы үш баламен қаңғып кетті. Соның бәрінен де өзі айтқан. Несін берейін жаңағы моральный ущербін жаңа 2.5 жыл жүрген квартирасыма жеткендер. Бірақ жаңағы қағазға қол қойыңдар, дейді. Сендер өздерің жинаватсыңдар. Кешірім сұраңдар менен. Мен сосын беремін, дейді. Не деген ол іздеватсыз ол?
Пикетке шыққан лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының мәліметінше, үкімет ипотека несиесін 12.5%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы әлі орындалмады. Еске салсақ, былтыр қараша айында премьер Мәсімов Қазақстан үкіметі ұлттық қордан алған 5 миллиард долларды елдің 4 банкісіне уақытша береді. Есесіне банктер тұрғындардың бұған дейін алған ипотекалық несие пайыздарын кеміту керек, деді. Бірақ бұл жұмыс әлі басталмаған. Керісінше, доллар құны өсіп, халық әбден қиналды, дейді Сәуле Тасболат қызы.
Қазір жаңадан санақ жасаватыр. Сол жерде ол доллармен алып бұрын 135 несі болған, курсы 135 болған. Қазір енді 150-мен санап жаңадан график береміз деп жатыр. Сіздер қорқып жатыр енді осындай қиындық шарбаға түскенге.
Пикетті ұйымдастырған лайықты баспана үшін атты азаматтық қоғам компаниясының төрайымы Зәуреш Батталова бастапқыда Астанадағы 13 банк алдында пикет өткізу үшін әкімшілікке 13 рет өтініш жаздық, дейді. Бірақ әкімшілік тек қаланың шетіндегі ескерілген орында пикет өткізуге рұқсат берген. Батталованың мәліметінше, лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы Қазақстан премьері Мәсімовті тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына байланысты сотқа берген кезде, сотта премьер өкілдері билік жекеменшік банктердің жұмысына араласа алмайды, деп жауап берген. Бирок азыр өкмөт банктердин жумушуна араласып, алардын башчыларын ауыстырып, акча коюп жатыр. Демек өкмөт өз халкын алдап келди, дейди Батталова. Энди эки ири банк өкмөт карауына өткөн соң, алар ипотека несиесин алган карапайым тургундарга несиени өтөүдү уакытча токтотсун, дейди ал. Эгер булай болмаса, премьер жана өкмөт мүшөлөрүнүн баарлыгы дагдарышка шара колдоно алмагандыктан отставкага кетсин, дейди Лайыкты баспана үчүн компаниясынын төрайымы Батталова.
Енді ипотеканың ақшасын төмендетіп, не болмаса олардың төлемін ұзартуына ешқандай әрекет жасай алмайды. Қалай түсінуге болады? Сонда банктерге қолдауға олардың күштері жетеді, а қарапайым өз халқына кімге қызмет жасау керек? Олардың ондай күші жоқ.
Мәселенің осылайша ушығуына билік өзі жауапты, дейді Батталова. Себебі билік тұрғын үй мәселесін шеше алмай жүрген көптеген тұрғындардың тек бір бөлігіне ғана қолғабыс жасамақшы. Үкімет пен әкімшілік тарапынан тек қана үлескерлердің мәселесі көтеріліп жатыр. Ал жерсіз жүрген адамдар, құрылысқа байланысты үйлеріне төмен үстеме қалғандар және жатақханада тұрып жекешелендіре алмай соттың шешімімен үйден шығарылғандардың мәселесі қаралмай жатыр, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Енді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Алматыда Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы мен Қырғызстанның Атамекен социалистік партиясының басшылары Жармахан Тояқбай мен Өмірбек Текебай бірлескен меморандумға қол қойды. Бұл құжатта екі елдің оппозициялық партиялары Орталық Азия аймағында социал-демократиялық идеялар құндылығының салтанат құру мақсатымен күш біріктіретіндіктерін мәлімдеп, азаттық пен әділеттікті ту етіп көтерген қоғамдағы барша күштерді өз қатарларына қосуға шақырған. Алматыда бейсенбі күні кешкісін оппозициялық бағыттағы Общественная оппозиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті өз үйінің жанында белгісіз біреулер ауыр соққыға жығып кетті. Қазір журналист ауыр халде қалқамандағы нөмірі 7-ші қалалық аурухананың нейрохирургия бөлімінде жатыр. Бұл туралы азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазақстан банк дефолтына жол бермейді деп Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Оның айтуынша Қазақстанның банк жүйесі аяғын басып тұр және біз банк дефолты немесе төлем қабілетсіздігі сияқты бақылаусыз құбылыстарға жол бермейміз. Қазкоммерцбанк пен Халық банкі сияқты екі қаржы институтының әрқайсына 1 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлінді. Сондай-ақ бұл банктер осы қаржыны ел экономикасын несиелендіруге жұмсау туралы міндеттеме алды. Банк жүйесі барлық қиындықтарды жеңіп шығады деп сенеміз, деген премьер-министр Кәрім Мәсімов. Ал Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов теңгенің девальвация кезінде тұтыну өнімдерінің бағасын көтеріп, халық арасында дүрбелең туғызушыларға шара қолданатындығын ескертіп отыр. Ақш ресмилері Ауғанстандағы НАТО мен Құрама Штаттар күштеріне қажетті әскери емес заттарды тасымалдауға жол ашуға Тәжікстан дайын деп айтуда. Бұл туралы Душанбедегі ақш елшісі Трейси Энн Джакобсон Тәжік президенті Имомали Рахмонмен жұма күнгі келіссөздерінен кейін хабарлап, жақын күндері Құрама Штаттар ресмилері Душанбеге бұл мәселені талқылауға келеді, деді. Өз тарапынан Тәжік президенті тасымалданатын заттар, атап айтқанда құрылыс материалдары, дәрі дәрмек пен медициналық жабдықтар, жанармай мен ауыз су сияқты әскери емес заттар екендігін айтып отыр. Ал Қырғызстан көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына көмектесіп отырған осы Ақшауи базасын жабу туралы шешімі ақырғы екенін айтуда. Қырғыз үкіметінің өкілі Айбек Сұлтанғазиевтің айтуынша шешім жасалып қойды. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстанның мұндай шешіміне наразылық білдіріп отыр. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Ресейден 2 миллиард доллар алған соң Ақш базасын осы аптада жабу жөнінде бұйрық берген. Оны ел парламенті әлі мақұлдауы тиіс. Ал хабарлар қарағанда ресми Мәскеу өзінің аумағы арқылы Ауғанстанға Құрама Штаттардың әскери жүгін тасымалдауға жол беретін болады. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы Вести телеарнасына берген сұхбатында айтты. Оның айтуынша ақш әкімшілігі оған бірнеше күн бұрын Кремльдің рұқсатын алған, енді Мәскеу Құрама Штаттардан ол жүктердің қалай болатыны туралы егжей-тегжейлі мәлімет күтіп отыр. Ол деректер түскен соң біз нақты келісім беретін боламыз, деді Лавров.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Грузия парламенті бұрынғы қаржы министрі Ника Гилауриді премьер-министр ретінде бекітті. Гилаури өткен аптада денсаулығына байланысты қызметінен кеткен Григол Мгалобулишвилидің орнына келіп отыр. Ника Гилаури билікке осыдан 5 жыл бұрын президент Михаил Саакашвили келгеннен бергі Грузияның 5-ші үкімет басшысы болуда. Депутаттардың 106-сы оны қолдап дауыс берсе, аздаған оппозициялық фракциялар ғана дауыс бермеді. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун күтпеген сапармен Иракқа барды. Ол алдымен ел президенті Жалал Талабанимен кездесті, одан кейін премьер-министр Нұри Әл-Малекимен келіссөздер өткізіп, Ирак пен Біріккен ұлттар ұйымының байланыстарын талқылады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының бұл сапары Ирактағы аймақтық сайлаулардың қорытындысы жарияланған бір күннен кейін болып отыр. Талибан содырлары Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас тайпалы аймағында Американың тыңшысы деп екі адамды атып өлтірді. Бұл аймақтың қауіпсіздік ресмилері Саид Ахмад ханның айтуынша, Бұл оқиға солтүстік Вазиристанның Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілерінің бақылауында делінген Мираншах қаласында орын алды. Қаза тапқан екі адамның мәйіті жұма күні таңертең табылып, олардың кеудесінде олар Американың тыңшысы болғаны үшін өлтірілді деген жазу болған. 2001 жылы Ауғанстанға ақш бастаған күштер енген кезде Пәкістанның солтүстігіне қашып шыққан жүздеген Талибан мен Әл-Қайдалықтар бұл аймақта қақтығыстар жасап келеді. Бүгін Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэл Барозу ресеймен энергетикалық сауда және саяси мәселелерді талқылау үшін Мәскеуге барды. Еуропадағының тағы 9 өкілі Барозумен бірге жүр. Еурокомиссия жетекшісі президент Дмитрий Медведевпен кездесіп, үкімет мүшелерімен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз жүргізуде. Еуропадағы өткен жылдың тамыз айындағы Ресейдің Грузиямен соғысынан кейін Мәскеумен стратегиялық әріптестік келіссөздерін тоқтатқан болатын, сонымен қатар қаңтар айындағы Ресей мен Украинаның газ бағасына байланысты дауы Еуроодақ пен Ресей байланыстарына тағы бір соққы болып, Ресей газы Еуропаға уақытша тоқтатылған болатын. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі қауіпсіздік мекемелеріне экономикалық дағдарысқа байланысты туындаған қандай да бір тәртіпсіздіктерге дайын болуға нұсқау берді. Қауіпсіздік қызметтерінің басшыларын жинап алған Медведев елдегі жұмыссыздық пен басқа да әлеуметтік мәселелерге тоқталды.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлері әртүрлі. Сондай Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарысқа тап болды, және оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер проблемасына да тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның экономика саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлер әртүрлі. Қазақстандық кәсіпкерлер өндіріске қажетті шетелден әкелінетін шикізаттың қымбаттығына байланысты өнімдерінің бағасы қымбаттайды деуде. Ал қарапайым халық болса, теңгенің құнсыздануы елдің әлеуметтік жағдайын одан сайын нашарлатпаса жақсартпайды деген пікірде. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
8 жылдан бері поролонның көптеген түрін шығарумен айналысып келе жатқан Отау ЛТД компаниясының директоры Қуанышбек Өнерқан теңгенің құнсыздануы отандық кәсіпкерлер үшін тиімсіз деп отыр.
Үкіметтің айтып жатқаны болғанда, ішкі өзіміздің елден өнім өндіретін кәсіпкерлерге жақсы болады анау мынау деп мен ондайын көріп отырған жоқпын. Кері әсерін береді. Бізде не өндірсе де, мебель өндірсе де, қай нәрсені өндіріп жүрген кәсіпкерлердің керектенетін материалдарының ауданы 70-80%, даже 90%, 100%-ге дейін шетелден әкеледі. Сондықтан оны тағы да долларға ма, или евроға ма сатып алу керек болады да. Халыққа пайда жоқ. Үкіметке золотой валютный резерв дейді ғой. Соны сақтап қалғанына пайдасы бар деп жатыр ғой, енді соны дұрыс шығар деп жатырмыз.
Ал көшеде газет журнал сатумен айналысатын Надежда Павлова қалыптасқан жағдайға билік кінәлі деп есептейді.
Мұны биліктегілер жасап отыр. Халықтың еш кінәсі жоқ. Мен бір нәрсені түсінбеймін. Біз неге қайдағы бір долларға тәуелді болуымыз керек? Тәуелсіз еліміз, өз валютамыз бар. Осыған миым жетпей қойды. Америкасыз күн көре алмаймыз ба сонда? Қараңызшы, бәрі қымбат. Газет журнал қымбаттады. Елдің ақшасы азайса, тіпті өтпей қалуы да мүмкін. Өмір сүру енді тіпті қиындайтын да шығар. Және бірде бір шенеунік теңге құнсызданса халық қайтып күн көреді дегенді ойламайды. Тым құрыса жұбату айтпады ғой,
деді Надежда Павлова. Халықтың сатып алу қабілеті төмендегендіктен біз біраз уақытқа шығынмен жұмыс жасауымызға тура келеді, дейді Қуанышбек Өнерқан.
Қазір шығынға ғой, енді бәріміз де бағаны көтерейік деп жатырмыз ғой. Халықтың сатып алу потенциалы. Ол енді сразу қазір зарплата ешкім қоспайды, үкімет пенсия қоспайды, бюджетниктерге зарплата қоспайды. Қазір мынау девальвация 25% болып жатыр ғой. Сол деңгейде товардың бағасы да көтеріледі.
Ал қарапайым жұмысшы Алексей Андреев өмір сүру деңгейі төмендейді, ал күнделікті қажетті заттардың бағасы өсіп жатыр, дейді. Кез келген дүкенге кірсеңіз, бағаның қалай өзгергеніне көз жеткізесіз. Ал жалақы болса сол қалпы, оны қашан өсіретіні белгісіз. Халыққа әрине оңай болмайды. Бірақ та теңгені құнсыздануға жіберу дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бәрі солай жасап жатыр ғой. Бұған дейін күшпен ұстап келді. Бірақ бәрібір бұдан елдің жағдайы жақсарып кетпейді. Дейді Алексей Андреев. Ал кәсіпкер Қуанышбек Өнерқан болса, шикізат алатын германиялық компаниямен қалыптасқан жағдайға орай келіссөз жүргізіп жатқанын жеткізді.
бізге шикізат беретін компаниямен сөйлесіп жатырмыз. Осындай болып жатыр, мына баға түсе ме, шикізаттың баға түсіресіңдер ме, біз енді баға көтеруге келмейді деген сияқты сондай немене қойып жатырмыз Германияға. Олар не деп жауап беретіні белгісіз. Қазірше сол бұрынғы бағамен сатып тұрмыз. Белгілі болады негізі қалай ары қарай болатыны.
Алайда үкімет бұған дейін теңгенің құнсыздануы отандық өндіріске тиімді жағдай қалыптастырады деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен дағайын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлерді өздеріңізге айтып өттік. Яғни қазақстандық кәсіпкерлер өндіріске қажетті шетелдерден әкелінетін шикізаттың қымбаттығына байланысты өнімдерінің бағасын қымбаттататындығын айтып отыр. Сондай-ақ айтатын болсақ, Қазақстанға келетін тауарлардың 90% шетелдіктен екен. Сондықтан Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов те теңгенің девальвациясы кезінде тұтыну өнімдерінің бағасын көтеріп, халық арасында дүрбелең туғызушыларға шара қолданатындығын айтып отыр. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосының Қазақстанның экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарыста деп мәлімдеді сәрсенбі күні Вита акционерлік қоғамы өкілдері. Олардың айтуынша, басты қиындық несие алу болып отыр. Өндірушілер мемлекеттен несие мерзімін 3-5 жылға дейін созып, пайыздық көрсеткіштерін төмендетуді сұрайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, дағдарыс Қазақстанның май және май өнімдерінің нарығына біраз өзгерістер әкеліпті. Елдегі девальвация аталмыш нарықтағы ресейлік өндірушілерге жайлылық тудырып отырғанын айтқан қазақстандық кәсіпкерлер дағдарыс нәтижесінде шығынға батып отырғандықтарын айтады.
Мы привыкли к соотношению теңге-рубль примерно где-то 5.
Біз теңгенің рубльге шаққандағы бағамының 5-ке тең болғанына үйреніп қалдық. Ал бұл көрсеткіш құлдыраған кезде оның пайдасын ресей өндірушілері көрді. Бұрындары 500 теңге тұратын өнімдер қазір 350-ге түсті. Біз өнімдеріміздің бағасын бұлайша түсіре алмаймыз. Сондықтан бәріміз банкротқа ұшыраудың алдында тұрмыз. Дейді Вита акционерлік қоғамының бас директоры Петр Потапов. Компания өкілдерінің айтуынша, өткен жылдың қараша айынан бастап май өнімдеріне деген сұраныс Қазақстанда 30%-ға кеміген. Сәйкесінше өндіріс көлемі де азайды дейді олар. Соның салдарынан 5 миллион доллар шығынға батқан кәсіпорын шетелдік өндірушілерден де қысым көріп жатқандықтарын айтады. Компанияның маркетинг бөлімінің бастығы Владислав Иващенконың айтуынша, Қазақстанның май өнімдерінің нарығында ресейлік өндірушілердің үлесі 47-53%-ға тең. Бұған қоса Қазақстанда өндірілген өнімдер 20%-ға арзан екендігін айтқан ол, мемлекеттің несие алуларына көмектесулерін сұрайды. Біздің есебімізше отандық өңдеу өнеркәсібі елдің тек қана азық-түлік қауіпсіздігін ғана емес, халықты да жұмыспен қамтамасыз ете алады. Дағдарыс нәтижесінде біз әрине шығынға ұшырадық, бірақ олардың барлығы да несие тапшылығымен байланысты. Дейді Петр Потапов. Мамандардың айтуынша, осы жазда Ресей мен Украинада күнбағыс өнімдерінің көлемі рекордтық көрсеткішке жетіпті. Ал 2008-2009 жыл маусымында Ресей 850 мың тонна күнбағыс майын сыртқа шығаруды жоспарлап отырған көрінеді. Осының нәтижесінде күнбағыс майының бағасы осы жылы 300-ге арзандапты. Вита акционерлік қоғам өкілдері алдағы уақытта май және май өнімдерінің бағасының аса жоғарыламайтынын айтады.
Повышать цены на низком спросе это тоже подобный.
Сұраныс төмендеген кезде бағаны көтеру бұл өліммен тең. Баға жағы жайлы болмақ. Әсіресе бұл күнбағыс майына қатысты.
Особенно что касается подсолнечного масла, цены расти не будут.
Деді Вита акционерлік қоғамының басқарушы директоры Владимир Красавин. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметінше, республикада қаңтар айында май және май өнімдерінің бағасы өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға түсіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына тоқталып өтсек. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов мемлекет банк дефолтына жол бермейді деп мәлімдеді. Алматының әкімі қолдан дүрбелең туғызушыларға шара қолданады. Тәжікстан ақштың Ауғанстанға қажетті заттарын тасымалдауға дайын. Сондай-ақ Қырғызстан ақш әуе базасына қатысты шешімі соңғы екенін айтуда. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун күтпеген сапармен Бағдатқа барып Ирақ жетекшілерімен кездесті. Гуантанамодағы терроризм күдіктілері бойынша істерді қарап жатқан судья соңғы сот ісін тоқтатуға нұсқау берді. Сондай-ақ Ресейдің автоваз кәсіпорны жұмысын тоқтатты.
Қадырменді радио тыңдарман Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегі деп отыр. Атап айтқанда, оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер проблемасына тоқталамыз. Сондай-ақ толқын деген елді мекенде жаңа жылдан бері ауылдың балалары мектепке барудан бас тартуда. Сондай-ақ руханият тақырыбында Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көргеніне 100 жыл толуына орай хабарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстандағы білім саласына арналған хабарлар бөліміне көшсек. Оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер проблемасы ата-аналардың үстіміздегі жылы қаңтардың 21-де құрылған төтенше комитеті тағы да қалың көпшілікке үндеу жолдап отыр. Комитет мүшелерінің айтуынша, бүгінде оқу ақысының қымбаттауынан зардап шегіп отырған азаматтар көп. Алайда олардың басым көпшілігі ол туралы ашық айтудан қорқып отыр дейді. Мұндай жағдайды пайдаланып отырған жоғарғы оқу орындарының басшылары оқу ақысын негізсіз қымбаттатуда. Сондықтан бейсенбі күні төтенше комитет тұрғындарды белсенді болуға шақырды. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Төтенше комитетті құрған ата-аналардың бірі Ольга Оразбекованың пайымдауынша білім саласында ешкім ешқандай кекілжіңнің болғанын қаламайды. Сондықтан да білім алу мен білім берудің қырсырын әлі ешкім әсіресе ата-аналар толық түсінбейді.
Как бы люди по инерции, что ли, испытывают пиетет?
Біздің азаматтар көзді жұмып қойып, биліктің жасап жатқан әрекеттеріне көне береді. Сондықтан да білім саласында орын алып жатқан түсініксіз жағдайлардың себебін анықтауға ешкім асықпайды. Ал ойланудың кезі келді. Өйткені әрбір ата-ана оқуға төлеп отырған қаржы арқылы біздің балалар Аларымыз тиісті білім ала ала ма деген сұраққа жауап іздеу керек. Алайда біз әлі күнге дейін оқу орнынан келгенде алдымызға берген келісім шартқа қол қоямыз да, оның ішінде жазылғанды оқуды ұмытып кетеміз. Сондықтан көп жағдайлар кейіннен барып анықталатын болады.
А осмысление, конечно, как волна, оно идёт гораздо позже.
Ольганың өзінде бір студент ұлы бар. Осыдан 4 жыл бұрын оқуға түскен кезде ол 180 мың теңге төлесе, үстіміздегі жылы бұл сома 261 мың теңге болған. Ол 1800 ақш доллары шамасында. Ата-ана бұл соманың соншалықты өскендігіне наразы. Сондықтан білім ордасының басшылығына барып, мән-жайды біліп көргендігін айтады.
Там же ведь есть такие графы расходов, которые совершенно, ну, немыслимые. Как
маған көрсетілген тізімде біздің балаларымыз мүлде ақылға сыймайтын нәрселерге ақша төлейді екен. Мәселен, келісім шартта оқитын студенттің ақшасынан жатақхананың жөндеу жұмыстарына ақша алынады. Ол онда тұрса да, тұрмаса да бәрібір. Сонымен қатар коммуналдық төлемдердің бағасын қарасаңыз, бір студент 18 шаршы квадрат метрге кететін шығынды төлейді екен. Сонда бір айда әр студент шамамен 6-7 текше метр су қолданатын болғаны.
Как будто он проживает у себя в квартире.
Жалпы келісім шарт негізінде білім алатын студенттердің оқу ақысы қалайша белгіленеді деген сұраққа Ольга Оразбекова:
"Оплата договорника, она должна быть приравнена сумме той, что заложено в грант"
деген жауап алған. Осы ретте Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласын бақылау комитетінің төраға орынбасары Мұхтар Байжұмановтың айтуынша, грантқа бөлінетін ақша жыл сайын өзгеріп отырады.
Гранттың сомасы жылда үкіметтің қаулысымен белгіленеді. Биылғы мысалы 2009-ға белгілеп отырған 217 мың, а былтыр 186-да бірденке бүтіні бар. Осы 187 мыңның төңірегі болған.
Алайда ата-аналар бүгінгі таңда Алматының білім ордаларындағы баға 1000 ақш долларынан бастап 5000 ақш долларына дейін жететіндігін айтады. 2008 жылы осы салада зерттеу жүргізген Ар-Рухқа қоғамдық қоры көптеген заңсыз жағдайлардың анықталғандығын айтып отыр. Қор төрайымы Бақытжан Төреғожина: "Бүгінде біздің студенттер бүтіндей бір жоғарғы оқу орнының башлығын толығымен қамтамасыз етіп отыр екен дейді.
Оқу ақысынан жиналған қаршыға кейбір жоғарғы оқу орындарының басшылары алыс жақын шетелдерге сапарға баратын болып шықты. Сонымен қатар кейбір құжаттарда студенттерге тегін тамақ беріліп, тегін емдейміз деген де бар. Бұл енді тіптен шындыққа жанаспайды.
Ал оқу ақысы орта есеппен 170 мың теңгені құрап отырған Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің оқу басқармасының бастығы Болат Жұмағұлов оқу ақысының сомасы қалай белгіленеді деген сұрағымызға:
"Мына мамандыққа осындай, мына мамандыққа мынандай оқылады, мынандай маман шақырылады, мынандай жаңағы оқу құралына төленеді, мынандай жаңағы жатақханасы бар, мынандай жаңағы аудиториясы бар, мынандай жаңағы олар жылуы, жаңағы лингафоник кабинеті, интернеті, оқулығы, кітапханасы бәрі кіреді ғой"
деп жауап берген болатын. Алайда ата-аналардан құрылған төтенше комитет студенттер ақшасы өз мақсатында жұмсалып жатқан жоқ дегенді алға тартып, оқу ақысының негізсіз қымбаттауына тосқауыл қоятын кездің келгенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосын Қазақстанның білім беру саласындағы проблемаларға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыдан 80 шақырым жерде орналасқан Еңбекші Қазақ ауданындағы Толқын елді мекенінде жаңа жылдан бері ауылдың барлық оқушылары, яғни 131 бала мектепке барудан бас тартып отыр. Ондағы басты себеп, соңғы 23 жылда ешбір жөндеу жұмыстары жүргізілмеген мектеп ғимаратында 1995-ден бастап жарық пен жылу тоқтады. Ата-аналар балаларын жылу берілмейтін сабаққа жібермейміз десе, мұғалімдер оқушылардың оқу бағдарламасынан артта қалатындығын айтып дабыл қағуда. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінің басшысы қазіргі таңда мектептегі жағдайды ретке келтіру жұмыстарының жүргізіліп жатқандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Толқын ауылындағы мектепте 25 жыл бойы математика пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп келе жатқан Күләш Әлидің сөзіне қарағанда, 3-90-ның басынан бері мектепте оқитын 131 бала сабаққа қатыспаған екен.
Себебі мектеп суық, балалардың көбісі тұмаумен ауырып, суық орындықта отырғандықтан. Оның үстіне ауылда жарық болмады. Жарық кешкі 5-тен таңғы 9-ға дейін өшіп тұрды. Міне сондықтан балаларды жібермегеннен кейін біз ызғандап жан-жаққа, жанайқаймыз сыртқа шығардық қой, біз балаларды келсін оқуға деп.
Күләш апай ата-аналар бір апта бойы басшылыққа наразылық білдіріп, балаларды сабаққа жібермей қойғандығын айтады. Одан кейін оқу бағдарламасынан қалмасын деген мақсатта мұғалімдер үйдегі барып, ата-аналармен әңгімелескен екен. Қазіргі таңда мектепте таңғы 5-тен бастап пеш шағылатта түскі дейін ғимараттың іші жылынған соң оқушыларға бір ауысымда сабақ өтуде. Алайда Күләш апай жарық пен жылудың жоқтығы бұл мектептің жалғыз ғана мәселесі емес. 1974 жылы салынған мектеп бүгінде қирау алдында тұр.
Енді мектеп 2 этаж, сонда жақсы салынған мектеп, бірақ капиталдық жөндеу болмаған. Содан бері ешқандай мебель ауыспаған. Мебельдер баяғы совет кезіндегі мебельдер. Ремонт жасаймыз, біз өзіміз ақша жинаймыз. Мұғалімдер 500 теңгеден, оқушылар 300 теңгеден ақша жинаймыз. Ол не келеді дейсіз? Краска келеді. Аз ғана 131 оқушыдан қанша жиналады? Содан кейін соған краска алады, тек қана сырлап қана қояды. Басқа ремонтқа шамасы келмейді ол ақшаның. Кіреберістегі пол ойылып түсіп жатыр. Егер балалар аяқ астынан жүгіріп өтетін болса, сынып кетсе, аяқ сынатын жағдайда. Спорт залдың шет-шетін ойылып кеткен, шіріп жатыр полы. Суықтан жарылып батареялар ырсиып-ырсиып тұр.
Осылай деген ұстаз соңғы бірнеше жыл бойы жиналған әлеуметтік мәселелердің бүгінде бір ұшы оқушыларға тиіп отырғандығы дұрыс емес екендігін айтады. Мән-жайды білу үшін мектеп директоры Ақынжан Ерғожаевқа хабарласқанымызда ол кісі орнында болмай шықты. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінің бастығы Қуат Байғожаевтың айтуынша, бүгінгі таңда мектепте жылуды қамтамасыз етуге жеткілікті дизель отыны бар.
Өзіне арналған квадратурасына лимиті жеткілікті жанып отыр. Ол жерде кішкене электр энергия қарыз болғандықтан бір ай бұрын бұларда проблема болды. Ауыл электр энергиясына қарыз болғандықтан олар жауып қойған.
Толқын ауылының тұрғындары әр отбасы ай сайын 1000-1300 теңге көлемінде суға ақша төлейді. Онымен бірге жарыққа да тұрақты төлемдердің жүргізіліп отыратындығын алға тартуда. Соған қарамастан ауылдың тұрмысы мәз емес.
Ауылымызда су мәселесі, электр жарығы мәселесінде бізде өте қиыншылық бар. Биыл мәселен электр бір ай өшіп қалды. Өшіп қалғаннан кейін мектебіміз тоқтады. Балалар оқусыз қалды. Бір қаншасы ауырды. Суымыз қатып қалды. Кәрілер анау көлеңкеден су тасыды. Міне бұл халыққа түскен ауыртпашылық. Судың не үшін тоқтады десек, Толқынның ауылында қарыз бар дейді. Ай сайын ақшасын беріп тұрмыз, дәптерге жазып тұр. Ал бұны тексеріп келген адам жоқ, сыртымыздан сол үшін төкті тоқтаттық деп солай хабарлайды.
Дейді ауылдағы ақсақалдар алқасының мүшесі Баяхмет Абдулла. Ал Толқын ауылының мұңын мұңдап жүрген мұғалімдер мен оқытушылардың мүддесін қорғайтын республикалық Арнамыз қоғамдық бірлестігі бұл істі аяғына дейін жеткізуге бел буып отырғандықтарын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. 1909 жылы Қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулаттың «Оян Қазақ» кітабы жарық көрген еді. сол кездегі қазақ қоғамын бостандыққа, қалың ұйқыдан оянып, басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл толып отыр. Осыған орай алаштанушы Қазақфильм киностудиясының қызметкері, журналист Болат Мүрсәліммен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізген болатын.
Болат Мүрсәлім өз әңгімесін Міржақып Дулатовтың Оян қазағы алаш ұранын айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің тұмыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсыновтың тұңғыш кітап шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың Оян қазақ шыққан. Оян қазақ қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң, бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. Оян қазақ деген, ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда, мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны, сол дәуірдің ұран болған, Оян қазақтан атқан ұран сөзді табу қиын.
Оян қазақтың қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл Оян қазақ кітабы 11-ші жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма болмады ма әйкем дегенді шығар. Оян қазақ шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтіп, мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп, таралып кеткен екен. Сол уақытта сол Оян қазақты аңдыпты кәдімгі. Сол уақытта патша жандармдары аңдып Оян қазақты кімдер алды? Олар алғаннан кейін оқып болғасын қандай әсер алды? Соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан Оян қазақ қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тілкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. Оян қазақ қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. Кейін Оян қазақ екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне 1000 данасын тығып тастаған. Сол 1000 данасы 17-ші жылы патша құлағанға шейін 12-ші жылдан 17-ші жылға шейін 5 жыл жердің астында көмілі жатқан. Қазақ газетінде Міржақып жазады, патша тақтан құлады, Оян қазақ енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жол қымбатқа сатам дейді. Әр данасын мен 1 теңгеден сатам дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін 17-ші жылғы аласапыранда. Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрін қазір мына босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын дейді. Ашаршылық ұшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын дейді. Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын дейді. Қазақта байлар көп дейді, осыны көтеріп әкетеді. Шынында да Оян қазақты қазақ байлары сатып алып, ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
Оян қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазір мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой. Көзіңді аш, Оян қазақ көтер басты. Сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жыл тағы бір сілкініс жасаса, 17-ші жыл жаңағы 1000 данасы таралып, Оян қазақ үшінші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүр сілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ой ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин тар жол тайғақ кешуді айтады. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуді жаһанша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды. Ахмет Байтұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жүретіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
әңгімесін түйіндегеле Болат Мирсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Булатов атындағы көсемсіз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұр керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Булаттың атымен аталса. Қазақ қоғамы қалай демократияланады? Осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.